Сегізінші пөлік. Бір күн қалық пазоқ көпчіл ұш бардыр. Тем пажында кежлердің чеш табақ чоқ полпарғанын көріп, Иисус үргенчіктерін қырбал ларға айтты. Мағы қалықты ачу, деді. Үш күн шығара меңме болып, азықтарылардың пайоқ түген барды, деді. Мен аштап барған кежлерді әмнеринге пожатсам, лар өзе чыларында мөн үсіреп чығыларлар. Қай кежі рақтан келген кежіно, деді. Үргенчіктері ағайттылыр. Мұнда кежі чатпанчығын черде, анче қалықа чиш қайдан албылыр ғызы, деділер. Иисус лердің қанча қалыш бар деп сұрағанды читы деп айтылыр. Иисус қалықты черге одыртты. Читы қалаш алып, алғыш четтірді. Алғын қалашты сындыр келіп, үргенчіктеринге перді. Үліп берар, деді. Сындырған қалашты лар қалықы үліштіп берділер. Лардың көпчок палық болдық. Аны алғап айттық. Поны әдоқ үліп берар деп. Қалық чип, тосқан жетшейді. Қалаштың палықтың артқан қалғаны четі түс терілген болдыр. Чеген қалық чи бре 4000 кежі пылғын болдыр. Аныңла ол қалықты пожатты. Аның соғады кебезінге керіп, үргенчіктерін мепірге далмануф атеп черге ұғып барды. Анда Иисусқа фарисейлер келіп, аңма талажып әрбектештілер. Талажып тегридағы таңмазын көргізерге кеченділер. Иисус дізе ұлуғы тыныб айты, нөрі бұттүл тегридағы таңмазын тіліп чөрчі. Шынслерге айчым, пырда таңма бұттүлге көргізілбес, деді. Фарисейлерді ұлуғы таштып, кебезінге қада одырып, талайдың олчанынға кежі берді. Үргенчіктері қалаш аларын ұндудып, анан көргенері кебеді пірле қалаш болтыр. Ол темде Иисус ларды үргедіп айттырды. Фарисейлердің, ироттың іште ачытқазының шіберленіп чырар, деді. Үргенчіктері дізе өзірі әрбектештілер. Біздің қалаш чоғылдың ары ол әді айчаны, дештілер. Иисус лардың әрбектешкенін біліні валып, айты. Сілердің қалаш чоқтың үшін но керек әрбектеш чызар. Амда түнжі чедінмен қалдырба. Сағыштарын амда пілінмен қалдыба, деді. Көріпта көріп алван чызарба. Оғыпта оқ болған жызырбы, сағыштарыңды пірданебе қалған жыбы, деді. Пая пеш мұң кежеге, пеш қалаш сындырып біргемді, сілер чеген чештің қалғанын сонда теріп, қанче түс толдырдар, деді. Лар айтылыр, он еге түс, деп. Пая 4000 кежеге, дізе четі қалаш біргемді. Сілер чеген чештен қалғанын сонда теріп, қанче түс толдырдар. Дегенде, үргенчіктері четі түс деп, деділер. Анаң Иисус айты, амда сілерге пиліштігі беспе, деді. Тем пажында лар Вифсаида алғы кірділер. Анда Иисусқа бір қарағы чоқ кіжіні әкеліп, ағы қолынма тігзен, деп, аның сұрадылыр. Қарағы чок кежіні қолының алып, аны алдың шығара апарды. Анда қарақтарынғы түкіріп, ағы қолын салып, пре но небе көрінчіві сұрады. Анзы, әбре көріп айты, кежлерді көрчам, лар ағаштар ұшқаштар, ары пере чөрчаттырлар, деді. Анан Иисус аң карактарынга пазок колун сала бергенде, ол кежи маттап көрүп, олок чазылып барды. Маттап чакшы көрүп бертир. Иисус аны эминге ишча деп айтты. По алга кирбен, сараңай эминге бар, деди. Анан Иисус үргенчиктеринме бирге Филипптин Кесария тепчирдин алларынга барды. Барчадып, лардын сурады. Калык мени кимге толуп жатып? Лар айтылыр. Прелери айчалыр. Сен крестечи Ивансың деп. Прелери сен Ильясың деп. Кайзылыр дезе сен пророктордун пирси болорсуң деп. Дедилер. Иисус сурады. Слерчи мени кимге толуп чызыр? Деди. Сен Христоссың деп Петр ага айтты. Петрдің айтқанын ұғып алып Иисус, мен кем болғанымны кемге да айтпалар деп ларға қадыға айтты. Анаңларды үрге деп айды берді. Кежі оғылу көп қиналып жүрер. Чонқалықтың ұлығлары, ұлыға абыстыр, қатши чозақчылар аны чаратпан саларлар. Ол өдірілер. Үш күнің пажында дезе ол терелеп тұрар, деді. Поны айдып, Иисус позыңма нополарын чажырван ажылдыра айтты. Петр дезе аны кедре апарып, аң айтқанынға чағдаван талажа берді. Анан үргенчіктеринге қарчыйлан көріп, Иисус Петрға шалчығанже айтты. Менің кедре пар шайтан. Кудайдың эбес кижинің керегін санап чаттырзың, деді. Анан анда турган калыкты үргенчиктеринме кожа позыңы кырып алып, ларга айтты. Мен ме пирге барары чын кижи, позының керектеринме поз позыңны ундудып таштапсын. Мені сүрюжіп, мен ме пирге барып, позының крес агажын апарзын, деді. Позының тынын арғаланарға санапчан кежі, қайдыда әйтсе, тынын үзіттірер. Менің үшін, ақ тиластың үшін тынын үзіттірген кежі, әдіштепле позының тынын арғаланар, деді. Кежі по черчарықты қолынға алчадып, позының тынын қоратсалза, ол алған черчарықтың аға нотузап олар. Деді. Анды кежі позның қоратқан тынын арғыланарға қайдығдашы нақчаневе төлерса, деді. Кем да амдығы қиялы ұчудан қалықтың көзінші мені, мен сөстерімні ұядынып, менің кедре чүрзе, сонда позның абазының пағынға шығып, ағару, ангелар аразында болып тұрғанда, кежі оғылу андыл кежіні әдоқ ұядынып кедре чүрер, деді.